Český rozhlas Dvojka.
Vítejte u pravidelného rozhovoru o dění kolem nás. Zita Senková přeje všem dobrý den. Pozvání přijal Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí. Dobrý den.
Dobré ráno.
Naši pozornosti naujdou například personální rošády v české vládě, německo-izraelské vztahy či 6 nových základních práv pro Evropana 21. století, jak je navrhuje německý spisovatel Ferdinand von Schirach. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Sociální demokracie navrhne na post šéfa diplomacie Jakuba Kulhánka, náměstka ministra vnitra. V minulosti zastával také pozici náměstka pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální na ministerstvu zahraničí v době, kdy úřadu šéfoval Lubomír Zaorálek. Náměstkem byl také na ministerstvu obrany. Byl rovněž externím konzultantem čínské společnosti CFC Europe. Jak se vám, pane Krausi, jeví tato volba, respektive návrh Jana Hamáčka?
Já v tom pravděpodobně nebudu úplně objektivní, protože já Jakuba znám, my se potkáváme poměrně často při různých příležitostech. Vždy jsem si o něm myslel, že je to velmi slušný, seriózní člověk. Nevím, nakolik v tomto postu to bude pro něj jednoduché, protože přece jen ty rošády tomu nedali úplně správný začátek, takže bude skutečně záviset velmi na něm, jak se v tomto postu od začátku uchytí a co budou jeho priority. Já předpokládám, ale tak, jak ostatně to zaznívalo i během té takzvané rošády ministerské, že ty zásadní kameny české zahraniční politiky se rozhodně měnit nebudou, a to už s ohledem na to, že vlastně tato vláda už má před sebou pouze několik měsíců, ne-li týdnů, protože přece jenom říjen je poměrně brzo, do toho spadnou letní prázdniny, takzvaná okurková sezóna, i když v době pandemie nevíme, co se bude dít. Takže každopádně Jakubovi přeju, jaksi držím mu palce, aby uspěl, ale nepředpokládám žádné velké otřesy.
Lubomír Zaorálek zůstane ministrem kultury. On nabídku stát se opět ministrem zahraničí označil včera za danajský dar. Podle něj je to už ministerstvo, které před roky opouštěl, když vlastně, promiňte, teď jsem se sama zamotala do svých poznámek, ale řekl, že mu vadí například vznik zmocněnce pro Rusko, který není součástí rezortu zahraničí, ale sídlí na Pražském hradě, a že je to už prostě jiné ministerstvo zahraničí, které před několika lety opouštěla. Doslova řekl, že to považuje za vykuchané ministerstvo.
No tak pan ministr samozřejmě se těmito svými názory nikdy příliš netajil. Říkal to vždycky, je otázka, kdy se to dostalo na veřejnost a kdy je to v tom takzvaném veřejném prostoru. Samozřejmě ty kritické hlasy zaznívaly velmi často, protože přece jenom centrum zahraniční politiky není úplně na jednom místě. Ono ale od toho jsou právě schůzky těch nejvyšších ústavních činitelů, kteří by si měli minimálně jednou za měsíc, za dva měsíce podle toho, jak to vychází, sladit noty. To je samozřejmě velice důležité, protože potom nejenom zahraniční politika, ale vůbec vlastně image České republiky v zahraničí není úplně čitelná, protože vím z vlastní zkušenosti, když se mě kolegové ptají na určité věci, které úplně nepochopí, protože zaznívají třeba k jednomu tématu od nás různé hlasy.
Z několika míst. Jsme tedy podle vás, vy jste byl mimo jiné léta u jednání česko-německých, jednání velmi klíčových koncem 90. let. Jak vy, pane Krausi, vnímáte českou zahraniční politiku? Jaká je vůbec, co sledujeme? Jací jsme jako partneři? Už tady zaznělo slovo čitelní. Je naše zahraniční politika z vašeho pohledu srozumitelná?
Jak v čem? To je právě to klíčové. Některé věci jsou zcela jednoznačně dané a neměnily se, a to je naše, jak se říká, jakou frází ukotvení v Severoatlantické alianci a v Evropské unii, prostě v těch západních strukturách. To je věc, která je neotřesitelná. Na druhou stranu jsou některé věci, které si sami odporují. Například, a tady musím právě se vrátit do té oblasti zahraniční politiky, Česká republika je známa jakožto velký přítel, příznivec, spojenec Izraele, mluvili jsme o tom v našem pořadu mockrát, ale přesto se občas právě díky určitým postupům, které kopírují zásady přicházející z Bruselu, tak občas se česká diplomacie úplně za Izrael nepostaví. Je to případ třeba několika rezolucí OSN, které se každým rokem opakují, které kritizují Izrael za porušování občanských práv, což je totální nesmysl a všichni to vědí, ale přesto při hlasování se Česká republika teď v tom posledním kole, které proběhlo před několika týdny, jsme se zdrželi, ale byly i doby, kdy jsme hlasovali společně s Bruselem, takže tam jsou některé nekoherentní záležitosti. A ono se to týká právě ještě několika dalších témat, ale já myslím, že co se týče našeho tématu, tak toto je dostačující.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus a jeho postřehy mají prostor na vlnách Dvojky. V roce 1960 se v hotelu Waldorf Astoria v New Yorku sešli dva pánové. Konrad Adenauer a David Ben Gurion, německý kancléř a izraelský premiér. Položili základní kámen německo-izraelských vztahů 15 let, pouhých 15 let po holokaustu. Mimochodem k 60. výročí tohoto historického setkání se před rokem v Izraeli sešli vnuci tehdejších aktérů této schůzky. Pane Krause, jak složité bylo postupně budovat ty vzájemné vztahy důvěru?
No, to si každý určitě dovede představit, protože to bylo něco naprosto nemyslitelného. Právě těch 15 let poté, kdy skončila druhá světová válka, již součástí bylo to, čemu my říkáme zkratkovitě holokaust, a kdy došlo skutečně ke genocidě Židů. A generace našich rodičů a prarodičů nebyla tak korektní, jak to dneska zaznívá v tom našem veřejném, a nejenom veřejném prostoru, a vůbec, že se jaksi nevyjadřujeme tak, že Němci udělali to či ono. Naši rodiče a prarodiče to jednoznačně takto nazývali. Němci udělali to, Němci nám provedli tohle. A dneska samozřejmě my jsme ten slovník trochu skorigovali a říkáme nacisté, protože víme, že Německo jaksi jako takový celek nemohlo nést tu kolektivní vinu, ale neslo tu kolektivní zodpovědnost. A to byl právě, to byl motiv, proč vůbec k tomu jednání došlo v tom roce 1960. Ono to nebylo zcela veřejné a když se vlastně dostaly ty výsledky na přetřes vůbec tedy do médií a do toho veřejného prostoru, tak docházelo dokonce v Izraeli k demonstracím, protože lidé toto považovali za naprosto nepřístojné. Řekli, že oni s Německem a s Němci nikdy vlastně se už nebudou bavit a že to je vlastně navěky takové nepřátelství, které jde za jednotlivé generace. Změnilo se to zcela pragmatickým způsobem, ale musím říci, že ne úplně. Třeba když já mluvím s některými staršími kolegy, kteří žijí buď to ve Spojených státech nebo v Izraeli, tak oni mají takový ten zkratkovitý pohled na utrpení svých předků a vůbec vlastně těch rodinných záležitostí, že oni říkají, my bychom nikdy nevkročili na německou půdu, mimochodem teda někteří říkají, že by nikdy nevkročili na polskou půdu. A já se vždycky poměrně dost proti tomu stavím, protože si myslím, že to je velice krátkozraké, nesmyslné. A upozorňuji právě na to, co se za těch x let, několik dekád stalo. Myslím si, že ten vnitroněmecký dialog o tom, co se vlastně během druhé světové války stalo, nejenom co se týče tedy genocidy Židů vůbec, jak mohlo dojít k těm válečným zločinům, o kterých dneska všichni víme, tak především v 60. letech potom...
Víte, co přispělo vůbec k tomu budování těch nových vztahů?
Já si myslím, že to byla právě výměna generací, protože od těch 60. let došlo především v západním, jenom v západním Německu, v bývalém NDR, k tomu vůbec nebyla jakákoliv ani politická, společenská vůle. Tam si ta oficiální doktrína říkala, že NDR všichni byli partizáni a stříleli do vzduchu, jak se říkalo s nadsázkou, ale v západním Německu skutečně ten dialog běžel poměrně dlouho na všech možných úrovních. A z toho právě vychází i dnešní situace, kdy skutečně, když se na to člověk podívá s určitým odstupem, tak Německo pro Izrael jako židovský stát udělalo strašně moc, ať jsou to i ať je to spolupráce v oblasti obrany, ale i v zahraničním obchodě a tak dále, tak dále. Jsou to věci, které některé vycházejí jaksi na veřejnost, ale o některých se například vůbec neví. Takže to, co se stalo v tom hotelu v New Yorku, to byl úplný základ toho, co my prožíváme dneska. Myslím si, že zcela jednoznačně k tomu můžou hovořit kolegové z Ústřední rady Židů v Německu, kdy mnoho mých přátel právě prosazovalo tohleto soužití, protože oni říkají jednu věc a to je dost poměrně zásadní. Soužití Němců a Židů není jenom 6 let od roku, nebo možná těch 10 let, prostě od těch 30. let do konce druhé světové války. Tomu předcházela staletí skutečně soužití, které mělo své vrcholy a své pády, ostatně tak jako jinde v Evropě, včetně nás. Historie Židů v Německu byla provázena zlatými věky, ale také samozřejmě tragickými obdobími pogromů, pronásledování, vraždění, ale také velice plodným obdobím, především právě před druhou světovou válkou, kdy na německých univerzitách působili židovští profesoři, z nichž obrovské množství tím, že to byla relativně malá skupina lidí, tak se z nich stali nositelé Nobelových cen, většinou z nich působili právě na německých univerzitách.
V současnosti tvoří židovskou obec v Německu více než 200 tisíc lidí a je to vlastně jediná rostoucí obec Židů v Evropě a je to vlastně, jak už je i jasné z vašich slov, pane Krausi, neuvěřitelné, protože třeba v tom roce 1945 bylo pro většinu Židů nepředstavitelné, že by se v Německu usadili, zůstali žít. Na konci druhé světové války spojenci osvobodili podle historiku asi jenom 15 tisíc německých Židů a jak víme, po válce se v Německu usadilo mnoho Židů z východní Evropy, byť pro mnohé to byla taková ta přestupní stanice, než odjeli do Spojených států nebo do tehdy nově vzniklého státu Izrael. Nakolik k tomu přispělo i odškodnění německého státu?
Já si myslím, že to nehrálo až tak velikou roli, protože právě ti, kteří zůstali v Německu nebo přišli do Německa po roce 45, pro ně to mohl být určitý motiv. Ale to je přesně to, jak říkáte, těch 15 tisíc lidí se většinou odstěhovalo někam jinam, na jejich místa přišli lidé z, dokonce i z našeho prostoru, z těch postkomunistických zemí. To souviselo samozřejmě s našimi událostmi, protože vím, že se v Německu ocitlo hodně maďarských Židů po roce 56 a mnoho Čechoslováků po roce 68. Takže vždycky, když došlo u nás k nějaké takovéto tragické události, tak ti lidé hledali útočiště nedaleko od své původní vlasti a to Německo bylo příhodné. Odškodnění v tom možná hrálo skutečně roli jenom někdy v těch 50. letech a velice marginálně, ale to, jak říkáte, že dneska je to jedna z nejvíce, nejrychleji rostoucích židovských komunit, možná dokonce na světě, je dáno rozpadem Sovětského svazu. Vlastně ty kořeny jsou někde v 80. letech, kdy ještě Michal Gorbačov povolil odchod mnoha židům na určitý, řekněme, nátlak ze západu. To byli ti takzvaní refuzníci a vrcholilo to skutečně potom po pádu železné opony v 90. letech, kdy nejenom do Německa, ale vůbec do celého světa se dostalo spoustu lidí z toho bývalého Sovětského svazu jakožto židovských emigrantů. Víme, samozřejmě mluvili jsme o tom u nás v tomto pořadu mnohokrát také, spoustu lidí také přišlo do Izraele z těch bývalých zemí Sovětského svazu.
Je podle vás něco typického pro tu současnou generaci?
Ano, je to velice zajímavé a je to vidět možná jak v Německu, tak v Izraeli. V tom jsou docela takové to spojené nádoby. To jsou lidé, kteří přišli z úplně jiného kulturního prostředí na začátku, ale dneska oni jsou doslova protagonisty té země. To znamená, v Německu oni se uchytili úžasným způsobem, nemluvě o Izraeli, kdy ta mladá generace, která ze začátku to dokonce vzbuzovalo určité úsměvy a bylo na to několik anekdot a vtipů bývalých občanek Sovětského svazu a dneska jsou to skutečně špičkoví odborníci a ta integrace, o které se tak často mluví, je naprosto ukázková v Izraeli, ale také například v Německu.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
V Německu vyšla včera s napětím očekávaná nová kniha slavného německého spisovatele a advokáta Ferdinanda von Schiracha Každý člověk. Objemově a formátově je to sice taková velmi subtilní knížečka, má pouhých 32 stran, nicméně ten obsah je až revoluční. Je to manifest, ve kterém Ferdinand von Schirach vyzývá k rozšíření základních lidských práv Evropana v 21. století. Jejich, nebo mělo by jich být 6 a podle Schiracha každý člověk by měl mít právo na žít nebo životní prostředí, žít ve zdravém a chráněném životním prostředí, na digitální sebeurčení, sledování lidí skrze takové ty digitální algoritmy a manipulace by měla být zakázána, má mít právo na umělou inteligenci, na pravdu. Každý člověk má právo, aby vyjádření veřejných představitelů odpovídaly pravdě, právo na globalizaci a právo na vymahatelnost. Každý člověk smí kvůli systematickému porušování charty základních lidských práv vznést žalobu u evropských soudů. Jak se vám, pane Krauzi, jeví tyto ideje? Někdo to pojmenoval, jestli jsou to nové utopie pro náš starý kontinent.
Já bych ani neřekl, že jsou to utopie. Já jsem taky četl to zřejmě to samé, co víš, knížku jsem zatím ještě neviděl, ale četl jsem tu recenzi. A musím říct, že tady, a to není úplně první příklad, on formuloval něco, co v tom veřejném prostoru jaksi bublalo pod povrchem. To je pouze to, co si mnoho lidí myslí, je to součást určitých intelektuálních debat a je to samozřejmě přirozená reakce na to, co se kolem nás všechno děje. Takže ono, nechci to přirovnávat přímo k té misi velice kontroverzní Gréty, ale je to tak trochu podobné v tom, jak to vzniklo. Ono vlastně jde o to, že se někde formulují určité problémy a teď se hledá na ně určitá odpověď. A myslím si, že právě tato malá drobná knížečka by mohla být odpovědí právě na to, co většinu lidí trápí, co lidé, kteří trochu více přemýšlí o širších souvislostech, tak jim to určitě bude rezonovat. To, co on velice pregnantně a velmi stručně formuloval do těch svých 6 bodů. Ano, je to svým způsobem i formát té charty a víme, že to má poměrně velký úspěch potom, protože není třeba příliš velkých dalekosáhlých debat a máme černé na bílém určité postuláty, se kterými si můžeme buď to stotožnit, anebo minimálně o nich diskutovat.
Například článek 5 podle Ferdinanda von Schiracha týká se globalizace. Každý člověk má právo, aby mu bylo nabízeno pouze takové zboží a služby, které vznikly a byly dodány pod ochranou základních lidských práv.
Je to přesně tak a to, kdybychom udělali takovou extrapolaci do našeho prostředí, to on se baví o těch takzvaných šmejdech. Teď to je prakticky totéž, co tady řešíme my poměrně dlouho a jak naši starší příbuzní dostávají do svých skránek nabídky na naprosto neuvěřitelné, opravdu doslova šmejdy.
A nebo také, promiňte, že do toho vstupují i výrobky, které vznikají někde v Bangladeši a podobně, a nikdo neví, v otřesných podmínkách.
Ano, přesně tak. A nikdo neví, jestli to je výsledek dětské práce a nejenom v Bangladeši, těch států by se dalo najít hodně.
Samozřejmě Ferdinand von Schirach reaguje i na jaksi změny v našich životech. Více než rok žijeme přece jenom v nějakém mimořádném stavu nebo modu v souvislosti s restrikcemi a pandemií. Co vám třeba, pane Krauzi, jaké právo vy byste třeba nebo co postrádáte?
Tady je těžko říkat, že bychom, já osobně, že bych něco postrádal. Ono vždycky je důležité najít si nějaké východisko. A když člověk není spokojený s něčím, tak by to minimálně měl formulovat a měl by to někde začít jaksi v tom veřejném prostoru říkat. Ale já si myslím, že tak, jak je vlastně ten pamflet koncipován, tak on na ty jednotlivé frustrace, které, ano, říkáte to naprosto správně, spočívají i v té roční pandemii, možná víc jak rok, tahle ta situace právě v tom globálním měřítku, tak i to načasování určitě bude hrát velice pozitivní roli. Takže i kdybych já osobně měl jakési frustrace, tak se podívám na tuhle tu knížku a možná, že se tam někam do některých těch bodů určitě trefím.
Otázka je také, nakolik dbáme na dodržování těch základních lidských práv.
Ale my právě tohle vůbec nevnímáme jakožto prioritu, když mluvím zcela obecně. A právě proto je dobře to pojmenovat, abychom si uvědomili, jaká je podstata věcí.
Co je podle vás úkolem současné doby?
No tak těch úkolů je samozřejmě celá řada, ale doufejme, že tahle velice komplikovaná situace s pandemií dříve nebo později pomine. V Izraeli už v podstatě pominula, dá se říci, protože se ta země vrací téměř do nějakého normálu, tak doufejme, že budou následovat i další státy, včetně tedy našeho. Takže postupně se snad vrátíme do nějaké normální doby a měli bychom si z toho ale vzít určité poučení, protože tak jako všechny krize by měly vést k určitým, řekněme, korekcím v tom chování, tak i tahle, ta, která byla opravdu velice zásadní, tak by měla vést k tomu, že bychom se měli zamýšlet na některými věcmi, například, a to si myslím, že jeden z těch výstupů té knížečky, ten náš způsob života doteď byl strašně rychlý a neměli jsme vůbec čas, ani náladu, ani kapacitu se zamýšlet nad tím, jaké jsou kořeny, jaké jsou souvislosti, kde, jak, co vzniká a jestli nám to konvenuje nebo ne, jestli je to pro nás přijatelné, anebo je nám to jedno. Což se obávám, že bohužel je takový všeobecný trend, že nám většinou tyto věci jsou jedno, dokud na ně někdo neupozorní.
Jako třeba Ferdinand von Schirach. Ano. Ptala jsem se i proto, pane Krauzi, protože tady více než rok se bavíme, spekulujeme, co nám tato zkušenost, která zatím bohužel ještě nekončí, dala nebo vzala.
No, já si myslím, že nám hodně i vzala, a to nemluvím jenom o našich přátelích, kteří bohužel, mnozí z nich zemřeli díky pandemii. Já měl bohužel takovýto případ zrovna včera, i když to nebylo díky pandemii. Jeden z mých velice blízkých přátel zemřel včera, možná někteří naši posluchači ho budou znát, filmový kritik Honza Fol. Já jsem z toho ještě tak trochu otřesen. Nicméně, ano, je třeba právě nad tímhle se zamyslet, co nám to vzalo a co nám to naopak dává. Dává nám to určitou šanci, abychom neopakovali ty chyby, které jsme dělali. A jsme v ten plurál, který není adresný, si myslím, že je na místě, protože tak, jak se to celé projevilo v globálu, tak na každém z nás je určitá část odpovědnosti, jak se k tomu postavíme a nakolik budeme sticha, když uvidíme někde nějakou nepravost a něco se nám nebude líbit. A nebo konformně budeme jenom pokyvovat hlavou a řekneme, no jo, no, ono se nedá vlastně nic moc dělat.
Tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus a jeho postřehy. Děkuji vám za ně a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Já děkuji také a budu se těšit příště.
Mým zítřejším hostem bude zahraničně politický analytik Břetislav Tureček. Příjemný poslech Dvojky přeje Zita Senková.